Ert News Radio 105,8.
Ήρθε το μικρόφωνο, ήρθε το μικρόφωνο, το βούτυξα, εντάξει.
Καλό μεσημέρι να πούμε, 12 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, καλό μεσημέρι, είστε στο Earth News και στην εκπομπή είναι με ένα λα, η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι στο ένα μικρόφωνο που το βρήκε ήδη. Λοιπόν, ο Δημήτρης Στάκης το άλλο.
Παρακαλώ πολύ, αυτό ξεκινάς έτσι.
Ναι.
Να πούμε για
τους συντελεστές μας, βέβαια. Να γιατί χωρίς τους συντελεστές εκπομπή δεν βγαίνει. Αν είμαστε μόνο εμείς εδώ και δεν υπάρχουν οι ηχολήπτες και όλοι οι συντελεστές, δεν βγαίνει η εκπομπή. Αν υπάρχουν οι συντελεστές και δεν υπάρχουμε εμείς, θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι.
Ναι, και επειδή τι έκανε τώρα, θα θυμώσω μαζί του, κάτι μας έκανε και δεν θα τον πω, θα το πω όταν τελειώσουμε. Γιατί τέτοιο είναι αυτό ο ηχολήπτη.
Α, τον άνθρωπο ήσυχο.
Τέτοιο είναι.
Πες ποιος είναι
η Πανανίδου, λοιπόν. Α, δεν θα με υποχρεώσει. Τώρα να παίξουμε λίγο.
Πες τον ηχολήπτη.
Με το Γιάννη, μα γι' αυτόν λέω. Δεν θα τον πούμε τώρα. Άσε να παίξουμε λίγο, να τον θυμώσουμε. Με την Ήρα Πανανίδου προφανώ και θα αναφερθούμε, που έχει σταθερή, είναι σταθερή αξία τη εκπομπή. Είναι ο μουσικό λόγο τη εκπομπή μα.
Μουσική
βασιλική. Δεν μου αρέσει αυτό, δεν είναι. Όχι.
Εντάξει.
Σε τούτην εδώ την εκπομπή, όπως λέω, η μουσική έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Βασιλική Κολτσίδα, λοιπόν, είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Εμάς μας είπαμε, άντε για να μην κλαίει, Γιάννης Πρίντεζης, κυρίες και κύριοι, στην ρύθμιση του ήχου. Ναι, καλέ, του έχω δυναμία, τι να τον κάνω τώρα, τέτοιος που είναι. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε, μάλλον και σήμερα, τη ταπεινή που είμαι, έχουμε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή φτιάξει. Γιατί στο δεύτερο μέρος εκπομπής προφανώς και θα μάθουμε όλα τα νεότερα. Χθες το βράδυ, λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλα τα νεότερα σε σχέση με το Ιράν και το αιματοκύλισμα κυριολεκτικά που συμβαίνει εκεί. Χθες το βράδυ, λοιπόν, είχαν φουντώσει φήμες, όχι εδώ στην Ελλάδα, παντού ανά τον κόσμο, διεθνώς θα έλεγα. Ήταν ανήσυχα όλα τα διεθνή μέσα, γιατί υπήρχε η εκτίμηση και η αποκωδικοποίηση κάποιων κινήσεων, ότι ενδεχομένως θα ήταν μια βραδιά που θα είχε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Προφανώς η βραδιά πέρασε, αυτού του είδους οι εξελίξεις δεν ήρθαν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος εκπομπής, ναι, με τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο.
50 στόχοι, λέει, από τον Τραμπ για το Ιράν κλπ. Αναμένεται και η εκτέλεση σήμερα του 26χρονου,
ναι,
ο οποίος βγήκε να διαδηλώσει για την ακρίβεια και για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα του, και θα εκτελεστεί σήμερα με συνοπτικές διαδικασίες έγινε το δικαστήριο.
Ναι, με τις γνωστές, ναι, συνοπτικές διαδικασίες. Βέβαια, όσο ο Τραμπ πάλι απειλεί λίγο πριν από τον απαγχωνισμό του νέου αυτού ανθρώπου, δεν θα πάβει να μας εντυπωσιάζει το βάθος των δηλώσεων Τραμπ, το πλούσιο λεξιλογιό του που ακούμε κάθε φορά. Δεν ξέρω, πραγματικά, δηλαδή, κάθε φορά εντυπωσιάζομαι. Με σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι πώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναλύσουμε ούτως ή άλλως. Γιατί οι δικές του αποφάσεις και ενέργειες είναι αυτές που μας πρόχουν κάθε φορά να το δούμε λίγο πιο με περισσότερη λεπτομέρεια το θέμα. Και κυρίως, όχι λεπτομέρεια, ξέρετε, με περισσότερη ανάλυση. Τώρα, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, είπαμε με τον Δημήτρη να ασχοληθούμε μια υπόθεση η οποία πάρα πολύ μας απασχόλησε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι υπόθεση, είναι σκάνδαλο, και αναφέρομαι στο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Προφανώς η χθεσινή δικαστική απόφαση, την οποία μεταδώσαμε εδώ από την εκπομπή, είναι η αφορμή για την συζήτηση αυτή.
Τελεσίδικη απόφαση, να πούμε, είναι του εφετίου, δεν υπάρχει άλλος βαθμός στη συγκεκριμένη υπόθεση. Βγήκαν και οι ποινές χθες με αναστολή.
Ναι, οι οποίες επίσης είναι εντυπωσιακές, δηλαδή 25 μήνες, ναι, θα μου πεις, Βαγγελία.
Με τριετή αναστολή.
Έχει σημασία, ναι, με τριετή αναστολή.
Ναι,
25 μήνες, λοιπόν, τόσο στον κύριο Δεστεμπασίδη, όσο και στην, και 28 στην, ναι, κυρία Μαραγγέλη.
Το σημαντικό είναι όμως ότι έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους τραπεζικούς λογαριασμούς βρίσκονται όλα τα χρήματα που πήραν από τις ΗΠΑ, τις οποίες είχαν καταθέσει ως μάρτυρες μαζί με τον κύριο Σαράκη, που ήταν ο δικηγόρος.
Και έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στις ΗΠΑ, μια, λοιπόν, και έτσι ξεκινάμε, Δημήτρη, οι προστατευόμενοι αυτοί μάρτυρες είχαν καταθέσει με αποδεικτικά στοιχεία, όπως γνωρίζουμε, ενώ αντιθέτως εδώ στην Ελλάδα περιορίστηκαν σε αφηγήσεις, σε εκτιμήσεις. Ναι, 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 ναι.
Με φαντασία.
Τώρα, πώς συμβαίνει όλο αυτό και γιατί φτάσαμε ένα τόσο πολύ μεγάλο σκάνδαλο να καταλήγει με αυτόν τον τρόπο, αφού προηγουμένως όμως, να το πούμε, ότι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια
10 πολιτικά πρόσωπα.
10 πολιτικά πρόσωπα.
Δύο πρώην πρωθυπουργοί.
Βεβαίως, δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και μία σειρά άλλων.
Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος.
Ναι, ναι, ναι. Εμείς, λοιπόν, έχουμε καλέσει φίλες και φίλοι σήμερα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για να μιλήσουμε εδώ για αυτήν την υπόθεση, πώς τελικά εξελίχθηκε και γιατί στην Ελλάδα κλείνει η υπόθεση αυτή με 25 μήνες στον έναν και 28 στην άλλη, για ένα σκάνδαλο που αναμφίβολα υπήρξε, που αυτό το σκάνδαλο όμως στην Ελλάδα δεν διερευνήθηκε ποτέ. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον δικηγόρο του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, του κυρίου Στουρνάρα, τον κύριο Χρήστο Μιλονόπουλο. Πολύ καλό σας μεσημέρι, κύριε Μιλονόπουλο, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, όπως πιθανότατα έχετε ακούσει από αυτά που λέμε, οι απορίες μας είναι πάρα πολλές σε σχέση με το πώς τελικά έκλεισε αυτό το σκάνδαλο Νοβάρτης.
Και εύλογες.
Εύλογες. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που συνήθως, ξέρετε, είναι και ένα από τα θέματα που συζητιούνται, γιατί είναι και το πιο εύκολο, επιτρέψτε μου την έκφραση, που είναι το θέμα του ύψους των ποινών.
Πρώτα απ' όλα, ως προς το ύψος των ποινών, υπάρχει μια διπλή δέσμευση. Δεν μπορούσε να υπερβεί το δικαστήριο που δίκασε κατέθεση τις ποινές τις πρωτόδικες, και δεύτερον οι ποινές αυτές προβλέπονται για τα πλημελήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνησης. Δεν είναι δηλαδή ποινές οι οποίες αντιστοιχούν στο βαρύτατο άδικο που έχει πραγματοθεί με την εμπλοκή αυτών των προσώπων. Είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.
Άρα εξελίχθηκε αυτό το θέμα των ποινών. Μάλλον ήταν αναμενόμενο να είναι οι ποινές αυτές, αυτό μας λέτε.
Δεν μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες, ναι.
Ναι. Τώρα, κύριε Μιλονόπουλε, η υπόθεση Νοβάρτης ήταν μια από τις πιο έντονες υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών, κυρίως θα πω εγώ, ό,τι κάνω λάθος με διορθώνετε, γιατί συνδύασε διαφθορά στο χώρο του φαρμάκου, ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων, αλλά θα πω και θεσμική λειτουργία της δικαιοσύνης, βλέπε Παπαγγελόπουλο και του Λουπάκη.
Λοιπόν, εδώ πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα σκάνδαλο το οποίο δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς, το ότι αντί η δικαιοσύνη να στραφεί κατά του αληθινού σκανδάλου.
Ναι,
που
ναι,
ήταν
το κρατούσα για μετά αυτό. Ωραία, ας ξεκινήσουμε έτσι.
Γιατρών, ναι, στράφηκε, ασχολήθηκε με την υποτιθέμενη διαφθορά πολιτικών προσώπων. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η όλη υπόθεση έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι το σκάνδαλο εκδηλώθηκε, η σκευωρία δηλαδή της Νοβάρτης, εκδηλώθηκε την επαύριο του μεγαλειώδου συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία. Πράγμα που έχει, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον έναν σημαντικό συμβολισμό.
Μάλιστα.
Δεύτερον, οι πράξεις των δύο καταδικαστέντων δεν συνίσταται μόνο στην δολοφονία χαρακτήρων, διότι πράγματι διασύρθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν επί 20 μήνες περίπου 10 πολιτικά πρόσωπα, αλλά έχει και ένα χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει ολόκληρη την κοινωνία και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Ήταν δηλαδή συνδρομή σε μια διαδικασία η οποία τουλάχιστον αντικειμενικά, αν όχι και υποκειμενικά, πάντως αντικειμενικά κατέτεινε στην εξουδετέρωση του όλου του αντίπαλου πολιτικού
πολιτικών προσώπων. Σωστά.
Πράγμα το οποίο έχει αυτονοήτως χαρακτήρα εσχάτης προδοσίας, διότι το άρθρο 134 του ποινικού κώδικα προβλέπει ότι...
Το είχε πει ο κύριος Βενιζέλος αυτό.
Αυτό ναι.
Όλοι
ναι.
το λέμε. Ναι. Η προσβολή θεμελιωδών αρχών του πολιτεύματος, όπως είναι ο πολυκομματισμός, συνιστά προσπάθεια κατάργησης του πολιτεύματος.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιλονόπουλε. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί η συνάδελφος μας έδωσε χθες το ρεπορτάζ, μας είπε ότι ο κύριος Βουρλιώτης έχει δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ναι. επειδή Μάλιστα. οι συγκεκριμένοι προστατευόμενοι μάρτυρες, που πια και με τη βούλα της δικαιοσύνης είναι ψευδομάρτυρες, Μάλιστα. είχαν καταθέσεις στην Αμερική και άρα δεν θα μπορούσαν εδώ να είναι προστατευόμενοι μάρτυρες. Αυτό, ναι. αυτό έγινε, η ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα έγινε αφού ήδη είχαν καταθέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν γνώριζε το τότε πολιτικό και νομικό σύστημα ότι είχαν καταθέσει και πώς τους έδωσαν αυτή την ιδιότητα, η οποία τελικώς δόθηκε παρανόμως.
παρανόμως δόθηκε για πολλούς λόγους. Είχα κάνει περίπου 3 ή 4 υπομνήματα αιτήσεις στον τότε αντισαγγελέα του Αριουπάγου και το έλεγα ευθέως ότι ήταν παράνομη η ιδιότητα, η πρόσδοση αυτής της ιδιότητας.
Και το λέω αυτό γιατί ο τότε πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, τους είχε αποκαλέσει και εντός του κοινοβουλίου ως ήρωες.
Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Πρώτον, δεν ξέρουμε, επισήμως τουλάχιστον, εάν είχαν καταθέσει και οι δύο. Ο κύριος Δεστεμπασίδης έχει καταθέσει. Για την κυρία Μαραγγέλη δεν γνωρίζω αν έχει καταθέσει και αν έχει λάβει αμοιβή στην Αμερική.
Γιατί δεν το γνωρίζετε, κύριε Μιλονόπουλε, ακόμα έκλεισε η υπόθεση.
Νομίζω ότι
αυτή
το είπε η κυρία Μαραγγέλη στο δικαστήριο ότι έχει καταθέσει.
Η ίδια ισχυρίζεται ότι το έχει καταθέσει.
Και επειδή το είπε, εγώ δεν το γνωρίζω αντικειμενικά.
Δεν θα έπρεπε να το ξέρετε.
Δεν θα έπρεπε. Κατά ανάγκη όχι. Πλην όμως, το θέμα είναι άλλο. Το εάν κάποιος έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενος μάρτυρος στις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλος να καταθέσει για άλλο αντικείμενο στην Ελλάδα και κυρίως το ότι χαρακτηρίστηκε ως προστατευόμενος μάρτυρας σε άλλη χώρα δεν σημαίνει ότι δικαιούται και νομιμοποιείται για το ίδιο αντικείμενο να καταθέσει ψεύδι στην Ελλάδα.
Ναι.
Την ψευδολογία και την συκοφαντία κανένας νόμος περί προστατευομένων μαρτύρων δεν το νομιμοποιεί. Και επιπλέον, ας μην ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κάνει πολύ αυστηρές προβλέψεις ως προς το πότε επιτρέπεται να προσδοθεί σε κάποιον η ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα. Θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες ποιότερες δυνατότητες για την άσκηση δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και θα πρέπει να έχουν ληφθεί και μέτρα αντισταθμιστικά ώστε να εξασφαλίζεται η προσήκουσα προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου.
Για να καταλάβουμε λίγο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να έχει και διαφορετική έννοια και άρα διαφορετική αντιμετώπιση. Λέω τώρα, εγώ δεν το ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Ο προστατευόμενος μάρτυρας και ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, είναι το ίδιο, μιλάμε για διαφορετικές έννοιες, διότι ακούσαμε και συγγνώμη να το ολοκληρώσω, κύριε Μιλονόπουλε, ότι το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν είναι απολύτως προσδιορισμένο είναι και ένας από τους λόγους για να δημιουργηθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη συνέχεια, είναι έτσι?
Να σας πω, πρώτα απ' όλα ο προστατευόμενος μάρτυρας είναι εκείνος ο οποίος καταθέτει για ζητήματα οργανωμένου εγκλήματος και προστατεύεται για να μην, να μην κινδυνεύσει η ζωή του ή η περιουσία του από πράξεις αντεκδικήσεως.
Μάλιστα.
Δηλαδή να μην τον σκοτώσουν αυτόν ή την οικογένειά του, να μην κάψουν το σπίτι του κλπ. Δόθηκε η ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα στους τρεις αρχικά.
Σωστά.
Ναι, παρανόμως, διότι βεβαίως είναι κωμικό να ισχυριστεί κανείς ότι πίστευαν οι εισαγγελείς που έδωσαν αυτή την ιδιότητα ότι ο κύριος Πικραμένος ή ο κύριος Τουρνάρας θα έπαιρνε ένα Καλάσνικοφ να πάει να εκτελέσει τον κύριο Δεστεμπασίδη. Αυτά είναι πράγματα ανεπίτρεπτα.
Προφανώς η ιδιότητα δόθηκε για να μην αποκαλυφθούν ποια είναι τα πραγματικά πρόσωπα που λένε ψέματα.
Όχι, η ιδιότητα δόθηκε διότι δεν είχαν προλάβει να ζητήσουν την έγκριση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που απαιτείται για την ιδιότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος που είναι για τις περιπτώσεις περιπτώσεις διαφθοράς.
Μάλιστα.
Και η οποία με βάση μια κακότεχνη διατύπωση της τότε νομοθεσίας προέβλεπε ότι αυτοί οι μάρτυρες του δημοσίου συμφέροντος δεν μπορούν να διωχθούν σε καμία περίπτωση για συκοφαντική δυσφήμιση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Τώρα
για αυτά
θυμόμαστε και τα βίντεο που είχαν γίνει τότε με τις κουκούλες που φορούσαν και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτή η ιστορία τελείωσε. Βέβαια, τα 10 πολιτικά πρόσωπα κρεμάστηκαν, λασπόθηκαν.
Όμως το σκάνδαλο.
Τι μένει για εσάς ως γεύση?
και για σας ως γεύση ένα, και δεύτερον για να κάνετε πακέτο την απάντηση, κύριε Μιλονόπουλε, το είπατε και εσείς νωρίτερα, ότι η Ελλάδα πιθανότατα είναι και η μοναδική χώρα που, επειδή το σκάνδαλο Νοβάρτης προφανώς και υπήρξε, είναι ίσως η μοναδική χώρα η οποία δεν το διερεύνησε στην ουσία του.
Το ελληνικό σύστημα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα βρήκε ευκαιρία με την εκμεταλλευόμενο την ύπαρξη ζητήματος δωροδοκίας ιατρών να στρέψει, να μεταστρέψει την δραστηριότητά του και την ποινική του εξουσία προς τα άτομα που εξέφραζαν το αντίπαλο πολιτικό σύστημα.
Άρα, αντί για την ποινική διερεύνηση, λέτε εσείς ότι μετατέθηκε στο να διερευνηθεί σε επίπεδο πολιτικών ευθυνών. Εκεί λοιπόν είναι ο Παπαγγελόπουλος. Θυμόμαστε όλοι τις δηλώσεις του κυρίου Παπαγγελόπουλου ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα.
Κοιτάξτε, για το θέμα αυτό.
Και όχι μόνο ο κύριος Παπαγγελόπουλος, έτσι.
Και όχι μόνο. Για το θέμα αυτό. Και
ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όχι, μιλάω.
Για το θέμα αυτό απεφάνθη το Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου που έκρινε να μην γίνει κατηγορία κατά των προσώπων αυτών για κατάχρηση εξουσίας, ισχυριζόμενο ότι για να υπάρξει κατάχρηση εξουσίας απαιτείται γνώση, δηλαδή άμεσος δόλος δευτέρου βαθμού, δηλαδή βεβαιότητα. Μάλιστα. Ως προς το ότι διώκονται αθώοι, η βεβαιότητα η οποία δεν απεδείχθη. Mm-hmm. Είναι το σύστημα του στρίβιν δια του αραβόνους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν απεκδίει την ευθύνη των δύο ψευδομαρτύρων για συνέργεια στην αντικειμενικό στελεστήσα κατάχρηση εξουσίας, η οποία δεν συγκεκριμένει κεντρώνει τα στοιχεία του πλήρους εγκλήματος, αλλά επιτρέπει την ευθύνη του συνεργού.
Μάλιστα, και κάπως έτσι κλείνει λοιπόν αυτή η υπόθεση. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Το σκέλος λοιπόν της ποινικής διερεύνησης σε σχέση με τα φάρμακα, τους γιατρούς, τις φαρμακοβιομηχανίες κτλ. Έχει κλείσει και αυτό?
Αυτό δεν το ξέρω.
Ενώ εάν υπήρχε αυτό που λέμε παρήλθαν τα αίτη και πλέον έχει παραγραφεί, τι γίνεται με αυτό, κανείς δεν ασχολείται.
Δεν το γνωρίζω καθόλου. Έχω ακούσει ότι διεξάγεται έρευνα, δεν το ξέρω.
Είχε κάνει και το Υπουργείο Υγείας.
Πού τα όλα αυτά. Έχει ένα ενδιαφέρον να ψάξουμε να βρούμε.
Διάφορες ενέργειες. Ναι. Αλλά το βασικό είναι ότι όταν έπρεπε να γίνει η δουλειά και να διωχθούν οι γιατροί ή να ερευνηθούν όσοι γιατροί ευθύνονται, εμείς προσπαθούσαμε να στείλουμε φυλακή το Σαμαρά και το Μπικραμένο.
Το ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μιλονόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ και εγώ, αν μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Να πω, επειδή μου με ρωτήσετε για τη γεύση που αφήνει. Ναι. Η γεύση είναι ότι βρισκόμαστε σε μια τροχιά παρακμής των θεσμών, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται και θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε ώστε να αποκατασταθεί το κύρος και με ο αυτοσεβασμός.
Μάλιστα. Με αυτό θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιλονόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρήστος Μιλονόπουλος, φίλες και φίλοι, δικηγόρος του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, του κυρίου Στρουνάρα, στην υπόθεση, στο σκάνδαλο Νοβάρτης, όχι στην υπόθεση.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από την πόρτα σου αν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερενό χαμόγελο σου μια καλημέρα θα σου πω. Μετά θα φύγω, θα χαθώ. Ίσως με ξαναδείς μονάχα στο όνειρο σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα της πόλης τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να φροίζουν. Σάλσα!
ψηλά για το βουνό. Ύστερα πέφτω στο γκρεμό και ταλαντεύομαι στα βάθη και στα ύψη. Και κουβαλάω με στη ζυγή μια ανυπόταχτη γραφή και κάποια ανυποτή ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα από τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρες περινή πνοή καρφάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να πρωίζουν.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και θέλω, βλέπω και τα λέμε.
Θέλω να πω κάτι, επειδή το άκουσα στις ειδήσεις, το συζητούσαμε και λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, για αυτή την ιστορία που έγινε σήμερα το πρωί με το ξεφούσκωμα των ελαστικών στα τρακτέρ και το γράψιμο των συνθημάτων. Η τελευταία φορά που ξεφουσκώθηκαν λάστιχα ήταν προαμνημονεύτων επί Πασόκ, πάλι που τότε οι αγρότες είχαν βγει στους δρόμους, αλλά τότε από την κυβέρνηση.
Αυτό είναι διαφορετικό.
Το να ξεφουσκώνουν οι αγρότες, τους αγρότες τρακτέρ.
Μόνο
λάστιχα,
ντροπή, μόνο ντροπή,
ναι,
ντροπή.
Επειδή πήγαν στο διάλογο με την κυβέρνηση, είναι άλλης εποχής.
Κοίταξε, όταν
σύμπτωμα.
Όταν πολώνεσαι, όταν η σκέψη σου θολώνει, όταν φορτίζεσαι συναισθηματικά, όταν πολλά όταν, φτάνεις λοιπόν να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρουμε όλοι, με αφορμή αυτό λέω, ότι πάρα πολλές φορές μία κίνηση μόνο αρκεί για να χάσεις το δίκιο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό λοιπόν που συνέβη και αυτό που κάνανε αγρότες σε αγρότες, εάν πράγματι είναι έτσι, το ξαναλέω, εάν πράγματι είναι έτσι, λέω πάρα πολύ ευγενικά και πάρα πολύ κομψά ότι είναι μόνον ντροπή.
Ναι.
Υπάρχουν και άλλες λέξεις να το χαρακτηρίσουμε που επί της ουσίας αποτυπώνουν πολύ καλύτερα την ποιότητα της κίνησης αυτής, αλλά προσωπικά θα περιοριστώ σε αυτό και θα πω ότι είναι μόνον ντροπή.
Ναι.
Καλά έκανες και το ανέφερες,
και
Δημήτρη.
Ακριβώς, και περιμένουμε και από τα κόμματα, γιατί ο κύριος Μαρινάκης έβγαλε μια ανακοίνωση και καταδίκασε το περιστατικό, θα είναι καλό και τα υπόλοιπα κόμματα να το καταδικάσουν, διότι είναι εύκολο όταν κλείνουν οι δρόμοι να βγαίνουν τα κόμματα και να λένε είμαστε με τους αγρότες, αλλά ναι, πρέπει να είναι και με αυτούς τους αγρότες που βανδαλίστηκαν,
ναι,
από συναδέλφους.
Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, γιατί λίγο ενοχλούμε με τα κόμματα και τα κόμματα και τα κόμματα.
Ναι, αλλά
φτάνει ο καθένας μας, εμάς, καθένας από εμάς τους πολίτες, να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό. Πολύ περισσότερο που οι αγρότες οφείλουν και οι ίδιοι να σκεφτούν τι έκαναν, διότι είχαν μέχρι τώρα και έχουν, ερωτηματικό, την κοινωνία, ναι, με το μέρος τους. Όταν λοιπόν καταφεύγεις σε τέτοιου είδους αγριότητες,
ναι,
ωραία,
σωστά το χαρακτηρίζεις,
για να
αγριότητα.
Δούμε λοιπόν, υπάρχει, δεν είναι τι θα κάνουν τα κόμματα, υπάρχουν αγρότες που θα βγουν δημόσια να καταδικάσουν από τα μπλόκα αυτά αυτό που συνέβη.
Ναι.
Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα βγει να πούν τα κόμματα, γιατί πια, οκ, okay, λίγος πολύ ξέρουμε και πώς το λένε και τι λένε
θα
και γιατί
το λένε. Θα σου πω
γιατί
το λέω αυτό. Το λέω γιατί υποτίθεται,
ναι,
ότι η κυβέρνηση λέει πως κάποια κόμματα είναι πίσω από τους αδιάλακτους αγρότες. Γι' αυτό ρωτάω.
Εντάξει,
αν θα βγουν και τα κόμματα.
Είναι ένα παιχνίδι τώρα, blame game, το οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε και τι κάνει η κυβέρνηση και τι κάνει η αντιπολίτευση. Αγρότες θα βγουν να το καταδικάσουν. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, τώρα, για έλατε λίγο να αλλάξουμε. Πριν πάμε όμως στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, και επειδή βλέπω τα μηνύματά σας και επειδή πρέπει όλοι να παίρνουν τα μπράβο τους όταν δουλεύουν, όταν προσπαθούν κτλ., θα πω λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Ναι, η Ήρα Πανανίδου, όχι Μπανανίδου, η Ήρα Πανανίδου πραγματικά ξεχωρίζει για τις επιλογές της μουσικής της. Μάλλον λέει αδικείται στην ΕΡΤ, λέει ένας φίλος ακροατής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως η Ήρα Πανανίδου, την οποία προσωπικά γνωρίζω, ντρέπομαι να πω πόσα χρόνια, από το 93 ούτε ξέρω, ναι, κάπου εκεί, είναι μια άριστη επαγγελματίας και εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά που είναι αυτή που σχολιάζει μουσικά στην εκπομπή μας. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω είναι αυτό που σας έχουμε προαναγγείλει. Τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής θα συζητήσουμε με τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο τι ακριβώς συμβαίνει στο Ιράν. Τι είναι αυτό που μπορεί να περιμένουμε. Διαβάζουμε διάφορα σενάρια και αναλύσεις και από πολύ μεγάλα μέσα. Σήμερα κυκλοφορεί μια ανάλυση του Reuters για το ποια ακριβώς μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα σε αυτήν την πάρα πολύ έκριθμη και επικίνδυνη ταυτόχρονα, θα πω εγώ, κατάσταση στο Ιράν. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν, τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο, είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι αναλυτής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας, τα είπα όλα. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
Γεια σας από την Ιερουσαλήμ.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται.
Λοιπόν, έχουμε περάσει σε επόμενο στάδιο πλέον, γιατί μας είχε μείνει ένα κενό από χθες, στις 11 το βράδυ.
Γιατί χθες το βράδυ υπήρξε αυτή η κινητοποίηση, ακριβώς, ναι, ότι... Ναι.
Πω, γιατί στις 9 η ώρα είχε προαναγγελθεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα εκφωνήσει μία ομιλία στο Ντιτρόιτ, και επειδή είχε προηγηθεί ένα tweet στο Truth, στο δικό του το κοινωνικό δίκτυο, που διέφερε σε πολλά σημαντικά σημεία από τα προηγούμενα tweet, γιατί όπως ξέρουμε ο πρόεδρος Τραμπ του αρέσει πάρα πολύ να κάνει συχνά δηλώσεις. Λοιπόν, και όλοι αναμένανε ότι χθες στις 9 το βράδυ θα ανακοίνωνε τι αποφάσισε εν τέλει η διακυβέρνησή του για το πώς θα δράσει έναντι του καθεστώτος της Τεχεράνης. Και για να γίνω πιο σαφής, ποια ήταν η διαφορά που θορύβησε.
Ναι.
Η διαφορά στο τελευταίο tweet που είχε βγει χθες ήταν ότι ήταν το πρώτο tweet μετά από την έναρξη των διαδηλώσεων που ο πρόεδρος Τραμπ δεν απευθυνόταν στο καθεστώς της Τεχεράνης αλλά στον λαό.
Μάλιστα.
Τα προηγούμενα tweet ήταν «Μην κάνετε αυτό γιατί θα κάνω αυτό».
Ναι.
Ενώ το tweet το χθεσινό δηλώνει, είχε δηλώσει ότι ακυρώνει όλες τις επαφές που είχαν προγραμματιστεί με αξιωματούχους του καθεστώτος και καλούσε πλέον τον κόσμο να συνεχίσει τις διαδηλώσεις, να σημειώσει τα ονόματα ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά στις διώξεις, ούτως ώστε να διωχθούν αργότερα από την Αμερική, φαντάζομαι, ή από την επόμενη μέρα που θα συζητήσουμε ποια θα μπορούσε να είναι, και ότι η βοήθεια έρχεται.
Ναι.
Αυτό η βοήθεια έρχεται είναι μία εποδός που επαναλαμβάνεται εδώ και 3 ή 4 ημέρες.
Σταθερά όμως, το επαναλαμβάνει αυτό ο Τραμπ, και ούτε όμως, και καταλαβαίνω τι σημαίνει η βοήθεια έρχεται, διότι εδώ τα πράγματα στο Ιράν, κύριε Χαρίτο, έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Ακούμε για απίστευτους αριθμούς νεκρών, για τις απίστευτες βιαιότητες οι οποίες συμβαίνουν εκεί και κυρίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, θα το ξαναπώ, στις δυτικές περιοχές, θα μας τα πείτε σε λίγο. Όμως φαίνεται πως είναι κοινή εκτίμηση αναλυτών, ηγετών, κέντρων εξουσίας κτλ. Ότι και παρά τη διεθνή πίεση που υπάρχει, δεν έχουμε ενδείξεις ότι κάμπτεται το μέτωπο, ότι υπάρχει ρήγμα στο σκληρό πυρήνα εξουσίας του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν.
Λοιπόν, για να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Όταν τελείωσε χθες την ομιλία του στο Ντιτρόιτ, όπου δεν είπε κάτι νεότερο, στη συνέχεια, στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος, έγινε μία σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Δεν μάθαμε τι αποφασίστηκε. Όμως πιθανότατα αυτά που αποφασίστηκαν ένα-ένα βγαίνουν στην επιφάνεια. Και συγκεκριμένα πριν από ένα μισάωρο έγινε γνωστό ότι δόθηκε η εντολή στην Αμερικανική βάση Al-Udeid που είναι στο Κατάρ να εκενωθεί έως το βράδυ απόψε.
Μάλιστα.
Και πριν από 20 λεπτά έχει μεταδοθεί από την κρατική τη τηλεόραση την Ισραηλινή ότι το πρωθυπουργικό αεροπλάνο αναχώρησε από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας. Ναι. Για αλλού. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σημειώσουμε. Επίσης, η εντολή εκένωσης της Al-Udeid ήρθε λίγο αργότερα αφότου έγινε γνωστό από το Reuters που επικαλείται αξιωματούχο του καθεστώτος που είπε ότι η κυβέρνηση της Τεχεράνης έχει ενημερώσει
τις χώρες
της περιοχής ότι όσες φιλοξενούν στο έδαφος τους αμερικανικές βάσεις θα είναι στόχος του Ιράν σε περίπτωση που η Αμερική επιτεθεί. Μάλιστα. Στο Ιράν. Λοιπόν, αυτά είναι τα γεγονότα τα σημερινά που είναι έως και πριν από ένα δεκάλεπτο.
Μάλιστα.
Τώρα, αναφορικά με το πλήθος των αναλύσεων και των πληροφοριών που έρχονται, να πούμε και για τα θύματα. Το καθεστώς είχε ανακοινώσει χθες ότι μόνο 2.000, είπε μόνο 2.000 είναι τα θύματα που συμπεριλαμβάνονται και άτομα που είναι του καθεστώτος, που έχουν χάσει τη ζωή τους στις ταραχές. Το Iran International, που είναι ένα τηλεοπτικό κανάλι της εκοσμικευμένης Ιρανικής Ομογένειας και που εδρεύει στο Λονδίνο, είχε ανακοινώσει χθες ότι τα θύματα είναι 12.000. Σε χθεσινή εκτίμηση που έχουν δημοσιοποιήσει από το Ισραήλ και που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ισραηλινού ΚΙΣΕΑ, το ποσό των... αριθμός των θυμάτων είναι τουλάχιστον 4.000, ούτε 2.000 ούτε 12.000.
Κύριε Χαρητό,
για την ιστορία.
Σύμφωνοι.
Αλλά να ξέρετε ποιος ο λόγος που σας το αναφέρω αυτό. Ότι εν ώψη μια στρατιωτική δράση που εδώ στο Ισραήλ θεωρείται ότι είναι δεδομένο ότι θα συμβεί από την Αμερική, το ερώτημα είναι το πότε θα γίνει,
ναι,
αυτό.
Ναι.
Δηλαδή η τελευταία εκτίμηση σήμερα το πρωί ήταν αυτή εδώ στο Ισραήλ και επιμένω μετά από την σύσκεψη που έγινε χθες που δεν ξέρουμε τι έχει.
Άρα επί της ουσίας αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε, θα μας το διαψεύσετε, δηλαδή το Ισραήλ μέχρι τώρα εκτιμούσε ότι αυτό που λέγαμε ότι okay, δεν υπάρχει λοιπόν ρήγμα, εσωτερικό ρήγμα στο καθεστώς εξουσίας του Ιράν και ως εκ τούτου θεωρεί ότι αυτό μπορεί, η λύση εντός εισαγωγικών μπορεί να επέλθει δια του τρόπου που μόλις είπατε, της επέμβασης.
Ακούστε, αυτό που βλέπουμε στο Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου έως και σήμερα έχει ξανασυμβεί. Και κάθε φορά που χάνεται, ας υποθέσουμε, ή ότι χάθηκε, ας υποθέσουμε ότι χάθηκε ένα momentum, έχει το καθεστώς τις δυνατότητες, έχει την πείρα να καταπνίγει αυτές τις
εξελίξεις. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πάει...
Η διαφορά όμως εδώ, η διαφορά είναι η εξής, ότι σε αυτή τη συγκυρία... Με ένα ριάλ που έχει χάσει όλη του την αξία. Με την οικονομία να είναι σε κατάρρευση. Οι πρόξεις του Ιράν, δηλαδή η Χεσμπολάχ στον Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ, οι Χούθοι να είναι αποδυναμωμένοι. Όλα αυτά να συμβαίνουν και μετά από ό,τι έπαθε και στις πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο που έχει περάσει, θεωρούν οι Ισραηλινοί εδώ ότι είναι κρίσιμο το θέμα πότε θα επενδύσουν.
Άρα να ρωτήσουμε ιδανικά το Ισραήλ τι θα ήθελε, κύριε Χαρίτο, για να καταλάβουμε.
Κοιτάξτε, ξεκάθαρα, θέλει ξανά την επαναφορά του Παχλεβή,
Μάλιστα.
Δηλαδή του διαδόχου του Ιρανικού θρόνου, του γιού του.
Του Σάχη.
Ναι. Του αυτόν Σάχη. Όμως δεν τον θέλει. Oh. Δεν τον θέλουν οι Ιρανοί πολίτες, εξ όσων γνωρίζουμε. Άρα,
ακούστε,
τι πάει να πει θέλει το Ισραήλ τον Παχλεβή.
Δεν γνωρίζουμε. Ναι. Εκτός όσων γνωρίζουμε είναι ότι δεν γνωρίζουμε.
Από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι ακούμε.
Βίντεο, ακούστε. Έχουμε στη διάθεσή μας βίντεο που φωνάζουν δίτε ο Σάχης. Αλλά θα μου πείτε ότι είναι αυτοελεγχόμενα.
Βέβαια.
Γιατί δεν είναι ελεγχόμενα από το καθεστώς.
Ο πόλεμος προπαγάνδα σε μια τέτοια κατάσταση, κύριε Μπεμχαρίτο, είστε πολύ έμπειρος. Σε κατέρωθεν, έτσι.
Σωστά.
Πάντως να πούμε ότι σήμερα, σήμερα ο γιος του Σάχη έκανε ξανά διάγγελμα λέγοντας, ζητώντας από το στρατό να ενωθεί με το λαό. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, τι γίνεται με τον απαγχωνισμό που αναμένουμε σήμερα.
Κοιτάξτε, ο απαγχωνισμός ίσως γίνει, ίσως δεν γίνει. Το θέμα είναι το πώς θα αξιοποιηθεί, το θέμα είναι το πώς θα προβληθεί, το θέμα είναι το εάν θα ανακοινωθεί από το καθεστώς ότι έγινε.
Ναι.
Γιατί έχει όλα τα όπλα το καθεστώς ακόμα. Έχει τη δημόσια την τηλεόραση, έχει περιορίσει το διαδίκτυο, έχει καταφέρει να κόψει το διαδίκτυο από τη Starlink, από ό,τι φαίνεται η Starlink το ξαναενεργοποιεί.
Ναι.
Οπότε όλο αυτό το θέμα είναι ομιχλώδες.
Μάλιστα.
Επίσης, για το εάν ο Ιρανικός ο λαός τον θέλει ή δεν τον θέλει τον Σάχη, ούτε σε αυτό μπορούμε να είμαστε κάθετοι, δεν τον θέλει ή τον θέλει. Δεν γνωρίζουμε.
Μάλιστα.
Είναι το πτήμιο που μπορούμε να πούμε. Και να ξέρετε ότι πριν από κάθε στρατιωτική ενέργεια, αν θα γίνει, εγώ πιστεύω κανένας δεν μας λέει, δηλαδή αυτά τα τελευταία τα στοιχεία που σας είπα που έγιναν πριν από ένα μισάωρο, όλα μας οδηγούν ότι κάποτε και σύντομα θα γίνει αυτό που έχει να γίνει από τους Αμερικάνους.
Τα σενάρια λοιπόν ποια είναι, γιατί εδώ φτάνουμε πλέον να ακούμε ότι τυχόν επέμβαση, κύριε Χαρίτο, καταρχάς να εξηγήσουμε ότι στρατηγικά το Ισραήλ επιλέγει να αντιδράσει όπως σκέφτεται να αντιδράσει ή όπως πιέζει τον Τραμπ να συμμετέχει σε αυτήν την αντίδραση, διότι για να μην ξεχνιόμαστε είναι για το Ισραήλ το Ιράν είναι υπαρξιακή απειλή.
Ακούστε, το έχουν πει όχι μόνο εγώ αλλά και αναλυτές και από το εξωτερικό αλλά και από ψιλοϊρανικά μέσα, δηλαδή στο Αλτζαζίρα. Άμα θα ακούσετε και έχει υποθεί και είναι αλήθεια, δεν θα υπήρχε καλύτερο δώρο για το καθεστώς της Τεχεράνης από μια πρωτοβουλία στρατιωτική που έρχεται από το Ισραήλ. Θα καταφέρει ξανά το καθεστώς της Τεχεράνης να συσπυρώσει το λαό γύρω του. Λοιπόν, αυτό και για το λόγο αυτό οι Ισραηλινοί από την πρώτη στιγμή παραλαμβάνουν ότι εμείς δεν θα είμαστε αυτοί που θα επιτεθούμε, θα είμαστε όμως αυτοί που θα ανταπαντήσουμε σε μια επίθεση του Ιράν. Αυτό το έχουν ξεκαθαρίσει.
Ναι. Τώρα,
το θέμα είναι το εξής.
Ναι.
Είναι ότι, και έχει μεγάλη σημασία, η Σαουδική
Αραβία,
το Κατάρ, το Ομάν, εισηγήθηκαν
τα αραβικά κράτη, τις περιοχές,
εισηγήθηκαν στους Αμερικανούς μην κάνετε αυτό το χτύπημα.
Έτσι.
Και έτσι λοιπόν έως και χθες το βράδυ το ερώτημα που ετίθετο ακόμα ενώπιον του κυρίου Τραμπ ήταν θα αφήσουμε την εξέγερση να συνεχιστεί ως έχει για να καταρρεύσει από μόνο του αυτό το καθεστώς.
Ερώτημα εδώ, ερώτημα. Κύριε Χαρίτο, ναι. Μπορεί το καθεστώς να καταρρεύσει μόνο του από την εξέγερση των πολιτών ή μπορεί την εξέγερση αυτή να την πνίξει για ακόμη μια φορά στο αίμα.
Η ιστορία μας λέει το δεύτερο, ότι όσο περνάει ο χρόνος είναι υπέρ του καθεστώτος.
Μάλιστα.
Αυτό λέει η πείρα.
Και ένα δεύτερο ερώτημα, πιο δύσκολο να απαντηθεί, γιατί έχει και πάρα πολλές συνέπειες. Εδώ που έχει φτάσει το καθεστώς, με τη φθορά που έχει, μήπως τελικά για το λαό του Ιράν θα ήταν καλή η κατάρρευσή του, ασχέτως του τρόπου που θα χρησιμοποιηθεί.
Έχουμε έναν κίνδυνο εδώ, ότι εάν καταρρεύσει χωρίς να υπάρχει μία επόμενη ημέρα σε ένα πλαίσιο, κινδυνεύει το Ιράν να καταλήξει μία δεύτερη Συρία.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν μπορεί να το αντέξει ούτε η Μέση Ανατολή, ούτε το Ιράν, αλλά ούτε και το Ισραήλ, ούτε και οι Αμερικανοί, ούτε κανένας μας.
Το μοντέλο...
Γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι αραβικές χώρες. Και οι αραβικές χώρες προτείνουν αυτό που προτείνουν στον Τραμπ. Γιατί? Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη εικόνα.
Να ρωτήσω κάτι.
Η κατάρρευση της γεωπολιτικής ισορροπίας στην περιοχή θα ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα ντόμινο το οποίο μετά θα είναι ανεξέλεγκτο.
Το μοντέλο της Βενεζουέλας παίζει.
Το μοντέλο της Βενεζουέλας είναι άλλη Βενεζουέλα, άλλη το Ιράν.
Όχι, λέω, μήπως υπάρχει κάποια επικοινωνία με ανθρώπους του καθεστώτος που μπορούν να αναλάβουν μια διάδοχη κατάσταση.
Αυτό
ναι, αυτό εννοώ.
Λοιπόν,
είναι
ακούστε,
αυτό που συζητάγαμε και χθες για ενδεχόμενη. Ναι.
Λοιπόν, ο πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, όταν άρχισαν οι διαμαρτυρίες, οι διαδηλώσεις, ήταν κατευναστικός. Mm. Οι πρώτες του δηλώσεις ήταν κατευναστικές. Mm-hmm. Και μετά είχε διατηρήσει μία σιωπή. Άφηναν και το ίντερνετ να δουλεύει, μέχρι και πριν από ένα τετραήμερο που είδανε ότι η κατάσταση δεν ελέγχεται και το έκοψαν και το διαδίκτυο. Mm. Και σταμάτησε να μιλάει και ο πρόεδρος. Uh-huh. Έλυσε τη σιωπή του πριν από ένα τριήμερο ή δύο ημέρες, δεν θυμάμαι πια, έχω χάσει τις μέρες. Uh-huh. Και είχε δώσει μια συνέντευξη στο κρατικό κανάλι και ξεχάστηκε ο Πεζεσκιάν, ο κατευναστικός.
Μάλιστα.
Εγώ είχα την ελπίδα ότι ένας Πεζεσκιάν θα ήταν αυτός που θα μπορούσε να βοηθήσει σε μια μετάβαση.
Ακριβώς, επειδή είναι μετριοπαθής, γι' αυτό...
Αλλά ούτε αυτό, ούτε αυτό διαφαίνεται. Και έτσι λοιπόν, επισήμως οι εκτιμήσεις εδώ στο Ισραήλ που παρακολουθούν το τι αποφασίζουν και τι συζητούν οι Αμερικανοί είναι ότι να γίνουν αυτά τα χτυπήματα για να καταλήξουν στο αποτέλεσμα το καθεστώς της Τεχεράνης να ξαναρχίσει μία διαπραγμάτευση, αλλά με όρους που θα θέτουν πλέον οι Αμερικανοί. Και τίθεται το θέμα της επόμενης ημέρας που δεν το γνωρίζουμε. Γιατί η αντιπολίτευση εντός του Ιράν δεν έχει αναδείξει έναν ηγέτη.
Λείπει ο λίντερ, το είπαμε.
Ακριβώς. Στο εξωτερικό ο μόνος που υπάρχει είναι ο Παχλεβί. Γιατί όλοι γνωρίζουμε και η ιστορία η ίδια δεν μιλάει με κολακευτικά λόγια.
Τι κολακευτικά, ό,τι πιο διεφθαρμένο υπήρξε.
Ναι, αλλά έδωσε μια σκυτάλη σε ένα εξίσου άσχημο, σε μια εξίσου άσχημη
κατάσταση. Οκ, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξαναγυρίσει προς τα πίσω, το θέμα είναι
αυτό
να πάει μπρος.
Δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν σημαίνει τίποτα. Μάλιστα. Και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη με το, ερωτηματικό το τεράστιο πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Φανταστείτε ένα Ιράν να διαιρείται σε πέντε Ιράν, εκ των οποίων ας πούμε μόνο το ένα να είναι πιο αντιδυτικό από τα υπόλοιπα.
Ναι, αυτό τώρα Φιρότερο. Που είπατε, ναι, αυτό που είπατε Φιρότερη. Είναι επίσης μια πολύ Φιρότερη μεγάλη εκδοχή. Συζήτηση που ελπίζω
Φιρότερη
ότι θα...
Εκδοχή. Ναι, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
Όχι, είναι νωρίς, αλλά είναι ένα από τα σενάρια, απλώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ο διαμελισμός του Ιράν και άρα καινούργια σύνορα στην περιοχή, τι μπορεί να σημαίνει. Λοιπόν, κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και έχω την εντύπωση ότι τα έχουμε να τα πούμε από πέρσι, οπότε και καλή χρονιά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σωστά. Πολύ καλή χρονιά λοιπόν, που κοιτάξτε πώς μπήκε, να είστε καλά κι εσείς, για χαρά σας. Λοιπόν, για ελάτε να βάλουμε λίγο τη λογική μας κάτω. Αναφέρομαι σε σένα, αγαπητέ ακροατή Σπύρο, που λες αγριότητες και βανδαλισμοί τα ξεφουσκωμένα λάστιχα. Έχει και όρια η καθεστωτική προπαγάνδα. Εσείς το τερμαστήσατε, σοβαρευτείτε λίγο. Φαντάζομαι, νομίζεις ότι δεν θα διαβάσω το μήνυμα αυτό. Προφανώς και θα το διαβάσω. Ό,τι λες δεν αφορά τα όσα είπαμε εμείς εδώ. Εάν εσύ λοιπόν πιστεύεις ότι μέσα σε μία τόσο έντονη κινητοποίηση, αγροτική κινητοποίηση, συνδικαλιστική κινητοποίηση θα πω εγώ, την όποια, μπορούν μεταξύ τους οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι 47 μέρες στο δρόμο και διεκδικούν το δίκιο τους, όπως επανειλημμένα έχω πει. Εάν νομίζεις λοιπόν ότι αυτός είναι ένας τρόπος αντίδρασης, απλώς δεν μιλάμε για μία σύγχρονη κοινωνία, για μία κοινωνία σεβασμού κάθε αντίληψης, κάθε ιδέας, αλλά για μία ζούγκλα. Παίρνω εγώ ένα μαχαίρι, σκίζω λάστιχα, ξαφουσκώνω λάστιχα. Τι είναι αυτό? Μπορεί ο καθένας να εκφράζει αυτό που θέλει να πει? Διαφωνούν? Ας το συζητήσουν, έτσι αντιμετωπίζουν τους συναδέλφους τους. Δεν θέλω να πω τι είναι αυτό. Δεν θέλω να πω τι είναι αυτό σε επίπεδο ηθικό. Δεν θέλω.
Και έγραψαν και στα τρακτέρ με σπρέι προδότες, ναι, επειδή θέλω, ο άλλος πήγε.
Δεν θέλω.
Και,
λοιπόν,
για
ξεπλύματα κυβερνητικά, εδώ όχι. Εδώ και προσωπικά σε ό,τι με αφορά, όχι.
Και να πούμε επίσης στο φίλο ακροατή ότι και το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας καταδίκασε την ενέργεια και είπε ότι οι εκπρόσωποι αυτή τη στιγμή καθαρίζουν τα τρακτέρ και θα αποζημιωθούν, λέει, και οι οδηγοί των τρακτέρ για την βλάβη που υπέστησαν. Τα λένε και οι ίδιοι αγρότες που είναι στο συγκεκριμένο μπλόκο.
Λοιπόν, Κώστα Παπαδάκη, ναι, τα βλέπω τα μηνύματά σου. Σου στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου στα Χανιά. Να είστε καλά εσείς εκεί. Εννοείται ότι αυτά που στέλνεις είναι για μένα, προφανώς. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και δεν προλαβαίνω να αναφερθώ και στα υπόλοιπα μηνύματα. Αύριο πάλι εδώ, γύρω στις 12:05, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια χαρά σας.
Καλό μεσημέρι. Good children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think that I can be so real and never do what you say. I never hear you and never do what you say. Like my eyes are just holograms. Like your love was running from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my surprise. A little empty pie for the fun the people had.